magaalada London ee dalka Britain waxaa maanta lagu qabtay shir hal maalin ah oo caalami ah oo looga hadlayay taageerista Soomaaliya. Shirkan waxaa si wada jir ah u shurgudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron, waxaana ka qayb galay hogaamiyaal iyo wakiilada ilaa iyo 10 dowladood. Madaxda ka qayb gashay shirka waxaa ka mid ah madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Haylemariam Desalegn, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni iyo kuwa kale. Shirkan waxaa laga dhawaaqay yabaho dhaqaale oo lagu taageerayo Soomaaliya. Haddaba wariyaha iyaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ka diyaariyey furitaanka shirka iyo taageerada Soomaaliya shirkaasi looga yaboohay.
Shirkan ayaa soo xirmay iyadoo ay goobjoog ka yihiin diblomaasiyiin iyo madax kale matalaysa in ka badan 10 dowladood iyo hay-ado ay ku jiraan Baanka Adduunka iyo IMF-ta. Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa ka digay in beesha caalamka oo ku guul daraysata in lagu taageero Soomaaliya dib u dhiskeeda ay horseedi doonto oo keliya, buu yidhi, argagixisnimada oo sii baahda. David Cameron wuxuu sheegay in rajo ay ka soo iftiimayso Soomaaliya loona baahan yahay in beesha caalamka ay taageerto sidii iftiinkaasi uu u wada gaari lahaa guud ahaan Soomaaliya oo dhan iyo gobolka. Waxaase uu si gaara uga hadlay dhibaatada ka soo gaari karta Britain iyo caalamkaba Soomaaliya oo xasilooni darri iyo dhibaato ku sii jirta.
Now these challenges are not just issues for Somalia. They matter for Britain too.
Hadda caqabadaha iyo dhibaatooyinka hor yaalla Soomaaliya ma aha mid iyada ku kooban, waa mid Britain taabanaysa sidoo kale iyo caalamka oo dhan. Maxaa yeelay marka maskaxda dhallinyarada ay sumeeyaan kuwa xagjirka ah oo ay taageeraan argagixisanimada iyo xagjirnimada, ammaanka dunida oo dhan oo ay ku jiraan dadka halkan Britain ah ku nool waa mid khatar ku jira. Cid walba oo tiraahdo arrintan mudnaan gaar ah ma lahan ama waxba kama qaban karno, waxaan u sheegayaa in taasi ay tahay wixii horay aan samaynay. Fiiriya meesha ayna geysay argagixisnimo iyo qaxooti baahsan.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron waxa uu sheegay in kooxaha xagjirka ay adeegsadaan dhallinyarada iyagoo kaga faa'iidaysanaya dhibaatada dhaqaale iyo nololeed ee ay ku jiraan, loona baahan yahay, buu yidhi, in mustaqbalkooda la dhiso.
Helping young Somalis to escape grinding poverty is not just vital for the future of Somalia, it's also the best antidote to the extremism that threatens us all.
In lagu taageero dhalinyarada Soomaaliyeed siday uga bixi lahaayeen saboolnimada ba'an oo haysata, muhiim uma aha kaliya mustaqbalka Soomaaliya, sidoo kale waa daawada ugu wanaagsan ee lagu daaweyn karo xagjirnimada halista inagu haysa.
Ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu mar kale ku celiyay taageerada ay Britain la garab taagan tahay Soomaaliya.
We as your friends and partners will stand with you as you rebuild your country.
Innagoo ah saaxiibadiin iyo kuwa aad bahwadaagta tihiin, waan idin garab taagannahay si dalkiina aad dib ugu dhisataan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkiisii furitaanka shirka kaga codsaday beesha caalamka, gaar ahaan dalalka deeqda bixiya, inay maalgashadaan Soomaaliya islamarkaana ay taageeraan dowladda Soomaaliya.
We need support, we need assistance and investment, and we need protection from those who try to knock us.
Waxaan u baahannahay taageero, waxaan u baahannahay kaalmo iyo maalgashi aad dalkeenna ku samaysataan. Waxaan si dhab ugu baahannahay in nagala difaaco kuwa doonaya inay mustaqbalka dadkeenna baabi'iyaan.
Madaxweynaha waxa uu sheegay in dowladdiisa ay guulo dhinaca ammaanka ah ku tallaabsatay, hase yeeshee weli ay hor yaallaan caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin Al-Shabaab oo markii looga adkaaday dagaalada dhex gashay bulshada oo sida uu sheegay khatar ku haysa ammaanka shacabka. Madaxweynaha waxa uu faahfaahin ka bixiyey qorshaha dowladdiisa ee horumarinta dhinaca hay-adaha ammaanka, cadaaladda iyo maaraynta maaliyadda iyo hay-adaha ku shaqada leh si kalsooni loogu abuuro, buu yidhi, taageerada beesha caalamka.
Progress has defied the skeptics. Somalia has rejoined the world communities. Under my leadership, we offer the world a legitimate partner you can trust.
Horumarka ay Soomaaliya samaysay ayaa meesha ka saaray shaki badan. Soomaaliya waxay dib ugu soo biirtay beesha caalamka. Inta aan madaxweynaha ka ahayna, waxaan dunida ugu yaboohayaa in aan la noqon doonno saaxiibo sharciga ku dhisan oo aad aamini kartaan.
Waxa uu sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bogaadiyey howlgalka cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. Shirka waxaa sidoo kale ka hadlay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay John Allison. Waxa uu sheegay in Soomaaliya uu ka socdo dhisme dhinaca nabadda ah, beesha caalamkana looga baahan yahay inay garab istaagto. Waxa uu sheegay in dadaalada qaramada midoobay ee Soomaaliya ay ka mid yihiin howlgal cusub oo ay qaramada midoobay ka bilaabayso Soomaaliya waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay tahay mid haysata ikhtiyaar furan oo ay uga fikirto qorshe ciidamo nabad ilaalin lagu geeyo soomaaliya, laakiin buu yidhi ay muhiim tahay in la dhiso ciidamada soomaaliya si looga maarmo taageerada ciidamo shisheeye. shirkan oo ay si wada jir ah u wada guddoomiyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha britain ayaa si xooggan u dhaleeceeyey falalka argagixiso ee ururka al-shabaab. shirka ayaa waxaa dhinaca kale ka dhex muuqday madaxda dalalka gobolka ee ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ee galaangalka ku leh arrimaha soomaaliya, sida madaxweynaha cusub ee kenya uhuru kenyatta, ra-iisul wasaaraha ethoobiya xayla maryam desalayn, madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele, madaxweynaha uganda yoweri museveni, iyo wasiiro ka socda dalalka kale ee gobolka bariga iyo geeska afrika. madaxdaasi oo dhammaantood shirka ka hadlay ayaa taageeray dowladda soomaaliya iyo qorshaheeda xasilinta iyo dibudhiska soomaaliya, waxaana qaar ka mid a dowladihii ka qaybgalay ay yabooheen dhaqaale lagu taageerayo soomaaliya. dalalka denmark, britain, maraykanka, turkiga, qatar iyo dalal kale ayaa ku yaboohay lacag ka badan 200 milyan oo dollar oo dibudhis loogu samaynayo soomaaliya, gaar ahaan dhinaca amniga iyo tayeynta hay-adaha cadaaladda iyo sharciga.
warbixintii wariyahayaga maxamed colaad xasan uu nooga diyaariyey shirka london ee laga hadlaya arrimaha soomaaliya. laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ayaad si toosa nooga dhagaysanaysaan.
haddaba ra-iisul wasaaraha britain david cameron iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo gebagabeeyey oo qabtay shir jaraa'id oo ay ka hadlayeen waxyaabihii shirka ka soo baxay. wariyaha v o eda haarun macruuf ayaa ciminka ku sugan goobta shirka jaraa'id uu ka dhacay ee magaalada london. haarun, marka hore haddii aad maqlayso qodobada ugu muhiimsan ee shirka jaraa'id ee madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha britain ay wada qabteen, maxaa ugu waaweynaa?
cabdulaahi, aad baad u mahadsan tahay. shirka jaraa'id aad buu gaabnaa, 19 daqiiqo ayuu socday. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha britain ayaa wada qabtay shirka jaraa'id, muhimadiisuna waxay ahayd si rasmiya inay ugu sheegaan warbaahinta, ula wadaagaan natiijada kasoo baxday meesha. dowladda britain iyo caalamka uu mas-uul ka yahay ama wakiil ka yahay ra-iisul wasaaraha britainna ay halkaa ka sheegaan mowqifkooda, dowladda soomaaliyana ay sheegto sida ay u howlgeliso. ra-iisul wasaaraha britain oo dabcan isagu marti gelinayay madaxweynaha shirkan jaraa'id oo ka dhaca wasaaradda arrimaha dibadda britain, waxa uu sheegay oo uu u sheegay dowladda soomaaliya caalamka o dhan inay garab taagan yihiin, inay ku guuleysato qorshaheeda, waxaana uu sheegay uu ku adkeeyo yidhi, waxaan doonaynaa inaad guuleysataan. madaxweynaha soomaaliyana isna wuu ka jawaabay hadalkaasi, waxaana uu ballanqaaday in horumarkii la sameeyey aan la khasaarin doonin, waxaana uu ku celiyey dhowr jeer oo uu yidhi, dowladdani xilka saaran way kasoo baxaysaa, waajibaadkeeda way fulinaysaa. laakiin waxaa kaloo xusuusiyey beesha caalamka in wuxuu yidhi, dhibaatooyinka iyo caqabadaha hor yaalla dadka iyaga waa kuwa dhammaan taabanaya beesha caalamka oo dhan oo dhammaanteen inoo yaalla. waxaa muhiimad leh marka dowladda britain ayaa taageero aada u ballaaran siinaysa dowladda soomaaliya, taageeradaasoo isugu jirta dhinaca amniga iyo bini aadminimada. bini aadminimadu waa muddo dheer 145 milyan oo bound way lacagtahay britain ugu talagashay, ilaa nus milyuun qof oo soomaaliya oo hayso macluusha oo ay ku gargaarayso muddo dheer. dhinaca kale amniga oo kaalmada deg dega ee xilligan soomaaliya ay doonaysa dowladda britain waxay ku yabooday in ka badan 50 milyan oo dollar. marka war saxaafadeed laga qeybiyey goobta shirku ka socday, dowladda britain waxay xoogaa ku faahfaahisay kaalmadaasi iyo qaabka ay u kala bixinayso. tusaale ahaan, haddaan kuu soo qaado, lacag 10 milyan oo ay ku qarash garaynayso hay-adaha amniga oo muddo 2 sano ah, waxay sidoo kale khubaro u dirisaa ciidamada militariga soomaaliya, talabixin siiya 1 milyan iyo bad ay ku gargaarayso la dagaalanka burcad badeeda. waxaa kaloo iyaduna ku jirta khubaro ay ku gargaarayso wasaaradda maaliyadda si ay uga caawiso dib u habaynta hay-adaha maaliyadda. haddii aan ku noqdo dhinaca booliiska iyo cadaaladda oo kale, 14 milyan iyo bad pound oo lacagta great britain in ka badan 20 milyan oo dollar weeye ayay britain ku gargaaraysaa dowladda soomaaliya. tusaale ahaan, lacagtaas waxaa kamid a in ciidanka booliiska soomaaliya oo haddan 6,000 oo askariya in laga dhigo 12,000. sidoo kale lacagtaas waxaa ku jira mushaharkii ciidankaas, waxaa kale oo ku jira dibu habaynta xabsiyada oo xabsiga muqdisho oo kale, xabsiga dhexe magaalada muqdisho, in heerkiisa kor loo soo qaado, islamarkaana la ballaariyo oo laga dhigo inuu qaadi karo ilaa 250 maxbuus oo ay ku jira iyo weliba 4 dadka maaragtay dhalinyarada maxaabiista oo iyagana maaragtay qeyb gooniya xabsiga looga dhisayo. marka dowladda britain aad ba u faahfaahisay doorka ay doonayso inay qaadato iyo inay soomaaliya indhaha caalamka ay ku hayso.
waa tahay haruunow, marka aad isku soo xooriso madaxdu maxay si weyn diiradda u saareen bay kula tahay adiga?
Diiradda waxaa si weyn loo saaray dowladda qorshayaasheeda. Lixdii qodob ee muhiimka ah ee dowladda Xasan Sheekh madaxweynaha dowladda federaalka markii la doortay sanadkii lasoo dhaafay uu u shaaciyey warbaahinta beesha caalamkana uu la wadaagay, saddex qodob oo ka mid a ayay hadda diiradda ayay la saaraya diiradda. Saddexdaa qodobna waxaa soo xushay dowladda Soomaaliya. Midda koowaad waxa weeyaan dib u habeynta hay-adaha amniga, waxa weeyaan ciidanka militariga iyo booliiska iyo cadaaladda iyo hay-adaha maaliyadda. Marka qorshayaasha ay soo bandhigteen dowladda Soomaaliya waxay dhaheen qorshihii waa kan isagoo qoraala miisaaniyaddii wax kasta waxa uu ku kacayo. Markaasayay beesha caalamku ay maaragtay iyaguna maadaama horey loogu sii gudbiyey mid dowlad walba waxay ku yaboohday inta ay bixinayso Britain oo kale in ka badan 50 million oo pound oo lacagta waddankana Denmark oo 75 million oo dollar, Mareykanka 40 million, Qatar 18 million, Turkiga 10 million. Marka dowlad walba saasay maaragtay ugu dhawaaqaysa. Marka diiradda waxaa la saarayay saddexdaa qodob ee dowladdu ay soo xushay.
Wariyaha V O da Haaruun Macruuf oo qadka telefoonka si toosa ku jira isagoo jooga goobta shirka jaraa'id ay ku wada qabteen madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron. Aad baad u mahadsantaa Haaruun. Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A Washington ayaa dhegaysanaysaan. Haddaba maxay tahay ahmiyadda shirka London ee Soomaaliya? Sidee ayay Soomaalida uga faa'iidaysan kartaa shirkaasi? Sidee ayayna u hirgeli karaan qodobada shirka ka soo baxa? su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaheenna Zaare Ciidle ay u bandhigtay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo wasiir soo noqday haatan ah agaasimi ku-xigeenka Macadka Heritage. Cabdi Ghafaar Wardheere waa aqoonyahan falanqeeya arrimaha Soomaaliya iyo Maraykanka isagoo jooga Virginia, iyo Aadan Xaaji Cali madaxa kulliyadda xallinta khilaafaadka jaamacadda Hargeysa. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Ghafaar Wardheere.
Runtii haddaad fiiriso qodobada lagaga hadlay waa intii loo baahnaa weeye si dowladda Soomaaliyeed ay cagaheeda isugu taagto, waxayna daba socotaa barnaamijkii hore oo road map-ka ahaay oo lagu soo dhisay dowladda federaalka. Marka sideedda qodob oo hadda ugu waaweyn waxaad moodaa inay ku salaysan yihiin muhiimadda waxyaabaha ay dowladdu saaraysay markii hore oo lahayd hana la ka caawiyo oo ay ugu badan tahay xagga siyaasadda, ammaanka, cadaaladda iyo maaragtay sidii dalka loo dejin lahaa iyo gaar ahaan dhaqaalaha Soomaaliya loo aruurinayo oo nuxurkeedu ahaa adduunka uu Soomaaliya saxaabay soo gashay laakiin caawimaad la-aan cagaheeda iskuma taagi karto. Sidaa darteed dhaqaalaha loo aruuriyo iyo dhaqaalahaas meeshii la marin lahaa iyo sidii loo maamuli lahaa kadibna loogu xiri lahaa maaragtay dejinta dalka oo isagoo dhan dee la rabo in agagixisadana laga saaro, qaxootiga dib loo soo celiyo, isla markaasna hay-adaha caalamiga ah oo deeqda bixiya ama United Nations ha noqdaan ama ha noqdaan hay-adaha gaarka ah oo dowladuhu leeyihiin inay intuba ay marin karaan deeqdooda iyo caawimaadda ay Soomaaliya siinayaan inay meel marin karaan.
Waata aad baad u mahadsan tahay Aadan Xaaji Cali, markaad aad u weegtay qodobada shirka ka soo baxay, maxaad is leedahay qodobadaasi way suurto gelin karaan?
Waaye bismillahi raxmaan raxiim. Marka hore Sahar, adiga iyo marti sharaf kaba waan salaamay. Mar labaadka, horta shirkan haddii la eego oo laga midha dhaliyo, waayo ballanqaadka iyo yay laga midha dhaliya waa kala laba, waxa uu muhiimad buu yeelanayaa in dowladda Soomaaliya ay laba arrimoodba hesho. Waata koowaad in dee dowladdu iminka Muqdisho lagu ilaaliyaa, waxa weeye ciidamaha ajnabiga ilaaliya, challenge badan baa hor yaalla, howlo badan baa u yaalla, waxa weeye federalism system ay gobolladii qaarkood Soomaaliya ay weli aan dhammaanba ayay leedahay. Marka taa horta dan baa ugu jirta, hadday dhaqaale helaan oo dhaqaalaha si fiican usoo gaadho. Waa ta labaad. Marka dhinaca Somaliland laga eego, waxa weeye dowlad legitimacya oo awood leh oo ma garanaysaa dee Soomaaliya ka talisaa dan baa ugu jirto. Wada xaajoodkan la furay ama wada hadalkan la furay ayaa sii aanba qaadmaya, isla markaana laga yaabaa in midi laga gaaro. Marka taa laftigeedu perspectiga marka Soomaaliland laga eego faa'iido weyn baa ugu jirta. Laakiin waxaa muhiim ah laba arrimood oo in laga midho dhaliyo iyo inaanay dhaqaalahan la naaginayaa dub ugu noqonin dowladahan ma garanaysaa ku baaqaya oo imankaba sanduuq dhaxaa la leeyahay hala sameeyo oo aanay Soomaalidu keligeed maamulayna ma garanaysaa lala maamulayo. Marka inaanu dhaqaaluhu iyaga dub ugu noqon ciidamaday ma garanaysaa dhaqaalahooda ka cabanayaan iyo ma garanaysaa kharashaad badan oo kaloo iyaga haday jalaale dub ugu noqdaan labada inaanay dhicin baa ayaad u muhiima.
Waata aad baad umahadsantahay Aadan. Cabdirashiid Khaliif oo jooga magaalada Muqdisho. Cabdirashiid.
Waad umahadsantahay walaashay. qaran shirka waxaa ugu muhiimsan oo anaga ii muuqda waxaa weeye in dowladda soomaaliyeed ee hadda kuwaytkaarka ka baxday in horta taageero iyo kalsooni iyo koolkoolin iyo kor uqaadid loo samaynhayo oo lagu koriyey Nairobi iyo maaragtay muhiimad oo kale iyo safaaradii Nairobi jooga iyo laga dalacsiyey iyo caalamkii iyo madaxda adduunka lala loobandhigay taasorta dowladda oo arrinta ugu weyn ay ka helayso. Midda labaadna xataa Soomaalida dhexdeeda maaragtay markii hore dowladihii hore maamul goboleedyo tiro badan iyo jamhado iyo xataa dowladda waxaa dhacaysa gudoomiyihii baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii madaxweynihii oo kala socda in shir laisugu yeero. Marka hadda un dowladdiiba horta la qurxiyey oo madaxweynihiiba waxaa la siiyey maaragtay in kursiga horaa lasoo fariisiyey oo Soomaaliyan waa laga soo yaro, madaxa loo soo yaro, kor loogu soo qaaday Nairobi iyo safaaradihii iyo dadkii kale hoose oo wareerin jiray dowladahana waa laga soo kor baa looga soo qaaday. lacag badan hadda halkaas farta lagama soo saari doono. Markay soo laabtaan 19-ka bisha ayaga waa lacag dalkama soo laaban doonaan. Shir kaloo ka dhici doona Brussels baad blakin iyo lagu samayn doonaa wixii dhaqaale Soomaaliya loo aruurinayo. Laakiin saas ay tahay dowladdu si kastoo adduunku kor ugu soo qaado oo fursad loo siiyo oo runtii loo tusa gacan loogu macnaha gacanta loo soo qabto.
aad baad umahadsan tahay cabdirashiid. waxaa ku soo noqonaya cabdiqafaar wardheere. cabdiqafaar, shir hore ayaa 2012-ka bishii Februari lagu qabtay magaalada London. inta aa ka warhayso waxyaabihii shirkaa hore la ballan qaaday ma dhaqaaqeen oo wax Soomaaliya ilaa hadda ka gaadhay ma lahayaa?
ha waa jiraan runtii shirkaas hore waxyaabihii wuxuu ahaa siiyey momentumka ama qaan yididiilada in Soomaalidu ay inta dhexdeeda ay federaal systemkii iyo road map-kii iyo inay inta wada shaqeyso caalamku uu ilgaara ku fiirso oo la ogaado in Soomaaliya meel u socoto amnigana runtii waxyaabo badan baa laga gaaray oo waa tii shabaabka aad baa maaragtay wax loogu geystay haddaad fiirisid iyo dadkii kasoo horjeeday Soomaaliya dowlad noqoto. marka waxaa la oran karaa kaas goldhig buu u ahaa midkan wuxuu uga duwan yahay markii hore inaan haysan rasmiya oo dowlad macnaha marka la fiirso dadka in Soomaalida gudaheeda dibaddeedaba marka la fiiriyo lama haysan dad wax lagu darsan karo. waxaad moodaa in la leeyahay hadda waa qaran, waa dowlad weeye, caawimaad iyo dibudhis iyo wax la yiraahdo deeqbixin iyo wixii dowladaha caadiga ah oo jira ay u baahnaan jireen ay u baahan tahay oo marka IMF-ta iyo World Bank-iga iyo hay-adaha kale oo waaweyn oo dhan waxbay ku tari karaan. markii hore hortaagnay Soomaaliya deeq la siiyo oo dhan hadda waxaa weeye waxaad moodaa waa la dabciyey maadaama ay Soomaaliya loola macaamilsamayo sidii dal qaran oo jira. marka su-aashu waxa weeye uguimisan run Soomaalidu ma hayan kartaa weeye oo inta dhexdooda iyagu inta dhexdooda ogaadaan in sidii dowlad loola macaamilsamayo shacabiga iyo dowladda iyo gobollada iyo waxyaabaha hadda laysku hayo oo dhan iyagu meel ma dhigi karaan. waxaanu dhan waxay noqonayaan hal bacad lagu lisi weeye. intaas uga duwan yahay shirkii hore.
aad baad umahadsan tahay cabdiqafaar. aadan xajicali haddaanu imaado.
waxa shirarkan caalamiga ama kii hore London ama kan London ee imika ama kuwii Turkiga lagu qabtay hore isna caalamiga ah iyo kii dambe Turkigu ay u qabteen Somaliland iyo dowladda Soomaaliya intaba marka la isku daro horta hal positive ka soo baxay waddankan Soomaaliya la isku oran jiray waxaa lagu haystay oo mar walba masaalix dhow oo dana gaara ka lahaa dowladaha jaarka. marka horta inay soo farageliyaan oo dowlado ka durugsan dowladihii danta tooska ka lahaa ee markay dantoodii arki waayaan dhibta tooska ku ahaa inay soo farageliyaan horta positive baa ugu jira. umana malaynayo dee dal san u burburay sida dalal badan oo kale adduunyada burbura Afghanistan ay ka mid yihiin in dhaqaale toosa gacanta loo gelinayo sababtoo ah marka hore horta financial system-kii waa in lasoo kiciyo, waa inay kalsoonidu jirto, waa inay transparent jirto. imika wadiga ogaa dowladda hore ee kumeelgaarka ahaa ee Sheikh Sharif hogaaminayay corruption badan baa xiliyo badan lagu eedeeyey. marka talabaad ee kale lacagtan la naadinayo qaybo badani waxay noqonayaan soft aid bay noqonayaan waxa loo yaqaano musaacadada ama humanitarian-ka u badan. wixii kale ee direct aidana xilligan dhow ee immediate-ka waa lala maamulaya. marka labadaa dhinac laysu barbar dhigo horta faa'iido way ku jirtaa oo waxa weeyaan dee haddii ay taageero dhaqaale iyo mid military iyo mid siyaasadeed ay hesho dowladda halkan ka jirta Soomaaliya waxay noqonaysaa mid effective oo dadkeedii wax la qabsata oo la hadasha oo wadahadal ma garanaysaa xaaladaha ku dhamaysa. waxaa kaloo laga yaabaa inay ka badbaado lugjiidkii dowladaha naybarka ahi ay sameynayeen
wadamada dariska,
laakiin anigu waxaan ka baqayaa hal shay baan raacinay halkaasoo waxaan ka baqayaa arrinta timiinba inay tahay weli waxaa jirta kala qaybsanaan weyn oo hadday tahay dowladihii jaarka ahaa ee gobolka ku yaalay iyo kuwa caalamku ay ku kala qaybsan yihiin aragtida weli qaabka loo baalistaagayo dowladda soomaaliya. markaa taas khatarteeday leedahay, hirgelinteeday leedahay, waxay leedahay kutalagalkeeday leedahay, laakiin guud ahaan aniga waxay ila muuqataa inay isu tari doonto qoladan cusub ee xasan sheekh hogaaminayana waxaa looga fadhiyaa inay la yimaadaan hufnaan in dhaqaalaha hadii lagu aamino ay si fiican u maamulayaan.
intaanad ka bixin aadan xaaji cali, wadamada dariska ahi kaalinta ama doorka ama saameynta ay ku leeyihiin ee aad digniinta ka bixisay amaba aad sheegtay in aad looga foojignaado, maxaad nooga sheegi kartaa?
horta waxaan taa ka taabanaya anigu caqabado badan baa ka jira. waxaa kamid a ciidamadii qaranka ma haysato, waxaa kaloo jira imika qabyadan somalilan ee ay furtay isaga laftiisu kay sahlan maaha, waxaa kaloo jira maamulo hoosaadyo soomaaliya ka tirsan oo iyaga laftigoodu tabashooyin badan iyo deqaabkii loo hirgelin lahaa federalismka ay qaateen iyadana waa ka badh. marka mar walba waxay ku xiran tahay fursadda dadka caalamku ay siinayaan, waxay ku xiran tahay sida guduhu diyaar ugu yahay ee looga faa'iidaysanayo ee dowladahan jaarka ee masaalixda tooska ah. imika qaar bay ciidamo ka joogaan, qaar baa taageeray ciidamo soomaaliyeed oo gobollada qaar jooga sida Kenya iyo Ethiopia oo kale. waxa weeyaan dowladahaas oo kale waxay u baahan yihiin masaalix baanay leeyihiin. marka anigu mid riijanka iyo mid gudahaada labadaba waa muhiim in maxay ahayday ay lagu xisaabtamo oo dee dhaqaale meel lagu ururiyaa keligii ma yeelan karo xal sixriya ma noqon karo ama ma garansaa si dhaqsaa wuxuu xalin kara ma noqon karo.
aad baad u mahadsan tahay. waxaan u imanayaa markana Cabdirashiid Khaliif. Cabdirashiid, si dowladnimada Soomaaliya u dhaqaaqdo oo taageerada beesha caalamkuna ay u gaadho meelihii loogu talagalay, ma haboon tahay in dowladdu ay tirada ku darsato in dib u heshiisiin la sameeyo?
waad mahadsan tahay, waa ku raacsanahay horta aadan hadalkiisii ahaa in faa'iidooyinka shirka ay kamid tahay in gobollada hoose oo rijinka oo dariska ah arrinta laga gudbiyo oo caalamka arrinta ay noqdaan kuwa garwadeen kasta ah wixii soomaaliya la taraayo. midda ku saabsan dib u heshiisiinta, soomaalidu dib u heshiisiin waana ku dhex jirtay oo 2000 bacarta la isugu tegay, 2004 in dagaati baa la isugu tegay, markale xamar baa lagu qabtay, dowladda loo dan yahay oo 4.5 lagu sheegaa wax lagu qaybsadaa oo dhaqameedka la isugu yaalaa xildhibaanay soo qoraan. dib u heshiisiin marka ma maqnayn kuwa dadka deegaanada ka dhexayso hoose oo dagaalabana waa la heshiisiisiiyaa runtii. laakiin burbur guud oo hay-adihii dowliga ahaa dowladnimadu waa naga duntay. markaasaa wax kasta oo maaragtay adduunku aan culays ku ahaynba annaga aada nood maqinahaya. marka hay-adaha dowladda in la dhiso oo amniga la sugo oo cadaalad saxa la helo oo dhaqaalo la abuuro oo dhalinyaradan durcadda iyo dagaalka ku jirta shaqo loo helo oo maxaa la yidhaha infrastructure-kii iyo jeefkii iyo airborre iyo wax looga dal aan u yaqaana u baahan nahay. dib u heshiisiintana waxaa lagu gaari karaa dowlad cadaalad ku shaqeynaysa oo dadkeeda dacad u ah ama saxada dadka ka horbarinaysa oo dadka isku wadaysa. haddii la helo dadku waa iska qanci lahaayeen oo soomaalidu daalka ku dhacay iyo dhibka gaasi darteed umado badan bay dowladnimada hadda uga baahi badan yihiin aan uga diyaarsan yihiin. dowladdu waxay u baahan tahay inay hoos gacmaheeda hoos u dhaqato, yani dadka soomaaliyeed aan taho oo ay dowladdu waxay taageerada gobollada iyo siyaasiyiinta kale iyo baarlamaanka iyo wuxoo dhan ay soomaalidu ay gacmaheeda qabsadaan oo dad la caawini karo oo fahamsan duruufaha ay ku sugan yihiin oo amni darro iyo dhaqaale darro iyo horumarneed dad arka inay noqdaan oo ay ka baxaan istiijiidka iyo maamulka cariiqsiga iyo isku deganaanta inay ka baxaan biyo baahayihiin. sababtoo soomaaliya soomaaliya adduunku waa hadda kahor aad buu faraha uga qaaday, 20 sano faraha laga qaaday, hadda xoogaa loo soo jeestay gaar ahaan dalkan ingiriiska usoo jeestay. laakiin labadaas arrimood baana iga muuqata.
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo wasiir soo noqday, haatanna agaasimo ku-xigeenka Machadka Heritage Cabdiqafaar Wardheere oo ah aqoonyaha degan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka, iyo Aadan Xaaji Cali, madaxa kulliyadda xalinta khilaafaadka jaamacadda Hargeysa oo falanqeynayay shirka London, waxaana wareysanaysay wariyaheena Zaahir Ciidla Nuur oo Washington joogta.